Father, it's so amazing. Amen, dankie. Vader is net so amazing. Ek sit, ek het omdat ons hier manne ding gehad het en ons het saterdagmiddag het ons 'n ander ding aangehad, ek en Sonja, en daar was nie baie tyd vir my saterdag om die boodskap voor te berei nie, en gelukkig het ek baie redelik tyd gehad Vrydag, en Vrydag sit ek by my lesenaar en ek is, sit in afwagting op Vader om vir my te sê, waaroor praat ek vandag? En ek het seker vir meer as 2 ure daar gesit en daar is niks, soos niks gebeur nie. En ek denk naderaan, joh, maar moes iemand anders vir sondagse diens geleid, ek wou net vir Leon bel. En toe kom hierdie boodskap op my hart, wag op Yahweh. En nou moet julle weet, die worship span oefen donderdag aand. So ek sê nie vir hulle wat die boodskap is nie, want ek weet self nie wat die boodskap is teen daai tyd nie, en soos ek sê, ek het meer as 2 ure voor my rekenaar gesit, wat nie geweet het wat die boodskap gaan wees nie. En vanoggend kom ons hier in ons worship en twee van die liedjies kom uit waar uit? Jesaja 40 uit. En vanoggend is die skriflesing wat ek met julle gaan hanteer, die hoofgedeelte waaroor ons gaan praat, is Jesaja 40 vers 27 tot 31. En dit gaan precies oor dit wat ons gesing het vanoggend. En dit is asof Abba Vader net vir my sê, moenie jy bekommerd wees nie, ek berei hierdie pad voor. Saterdagoggend toe die manne saam bid, toe ek daar sit, nou is die boodskap al klaar voorberei, nou sit ons daar en ek hou van daarvan dat Abba Vader vir my bevestiging moet gee van sy woord en Ben praat oor iets en hy praat oor hoe belangrik is dit om op Vader te wag. En ek dink by myself, "Sjoe, dankie Vader. Ons is so 23 manne wat gisteroggend saam gebid het." En ons gaan so deur die hele groep en die laaste persoon wat praat voor Leon weer oorneem is Johnny. En Johnny sê ek wil net vir julle gou-gou iets sê. En Johnny praat met ons oor koning Josafat. Wat voor Vader gekom het en gebid het voor koning Josafat. En een van die goed wat ek met julle gaan share volgend is 'n gedeelte, is 'n paar versies uit daai gebed uit. En ek dink by myself, wow, Vader, dankie vir die bevestiging en vanoggend toe ons hier inkom, die sê Vader, wel, jy wou bevestiging gehad, kom ek wys jou. So ek dink hierdie woord wat uitgaan vanoggend is belangrik vir elkeen van ons. Hierdie woord wat vanoggend uitgaan moet ons hoor. Ons moet dit ontvang. Dit moet in ons harte gedeponeer word vanoggend. Dis hoe belangrik ek dink hierdie woord is en ek hoop vanoggend is as jy hierdie woord ontvang gaan dit net so belangrik vir jou wees want ons praat oor wag op Yahweh, wag op Abba Vader. Dit is waaroor dit vir ons gaan. En weet julle, as ek gaan kyk na ons lewens en ons praat gedurig met mekaar, ons as gemeente en buiten ons gemeente en met mense wat ek praat in my beradingssessies wat ek deurgaan, dan beleef ons net dat daar verskeie hindernisse en struikelblokke in ons lewens is. Maar weet julle wat er gewoonlik is ons as mens in staat om hierdie uitdagings te oorkom in ons lewens? Partykeer vaar dit bietjie langer as wat ons gedink het dit sal. Partykeer lyk het vir ons of daar nie uitkoms gaan wees nie, maar soos wat die tyd aanbeweeg en ons op Vader vertrou sien ons, wow, maar hier is 'n uitkoms wat ons nie verwag het nie. Hier gebeur iets wat ek nie raak gesien het nie. Daar gaan 'n deur oop wat ek nie eens geweet het, daar's 'n deur nie. Jy sien, in hierdie uitdagings wat ons beleef kan verskeie forme aanneem. Dit kan ons werk wees, dit kan ons gesondheid wees, dit kan verhoudings wees. Dit kan 'n belangrike besluit wees wat ek moet neem om seker te maak ek bly in Vader se wil vir daai besluit wat ek moet neem. Dit kan verskeie ander groot uitdagings wees wat ons beleef elke dag en ek weet elkeen van ons, daar's nie iemand wat ek ken wat nie deur uitdagings in hulle lewens gaan nie. Elkeen van ons gaan deur uitdagings. Jy sien wanneer ons onsself in hierdie situasie bevind, is die vraag wat ons gewoonlik vra, wat gaan jy daaromtrent doen? Wat gaan jy daaromtrent doen? En ek is seker almal van julle wat hier sit het al hierdie vraag gevra, of vir jouself of vir iemand anders. En baie keer sit ons en ons vertel ons probleme en ons vertel vir ander, "Joh, jy sal nie glo waardeur ek gaan nie." En dan vra ons van, "Maar wat gaan jy daaromtrent doen?" En as jy weet, as ons na die mens kyk, dan is daar verskeie goed wat die mens doen. Meeste van die goed is nie slim goed nie. Ons vang goed aan wat ons later oor spyt is. Wat ons gedink het, hierdie moet die regte manier wees om by die eindresultaat uit te kom, en as ons daai pad volg, sien ons, maar hierdie pad lei tot niks nie. dan wens ons baie keer ons het so reset knoppie gedruk. Jy weet, net weer oor begin. Maar het werk nie altyd so nie. Ons het gedurig deur sit ons met hierdie worstelstryd en ons sit met hierdie uitdagings wat in ons lewens het, maak nie saak wat daardie uitdaging in jou lewe is vanoggend nie. Maar weet wat meeste van ons wanneer ons hierdie uitdagings beleef het 'n dringendheid in ons gees om hierdie situasie te oorkom. Om hierdie situasie opgelos te kry. Ons wil so vinnig as moontlik uit hierdie situasie uitkom. Jy sien, ons wil so gou as moontlik 'n oplossing vind en die situasie verander volgens ons verwagtinge. Want ek het 'n verwagting van wat ek wil hê moet gebeur. Ek het 'n verwagting van hoe ek hierdie prentjie sien uitspeel en dan gebeur dit nie so nie, dan het ons 'n probleem. Maar elke keer wanneer ons in 'n probleem is en ons verval in 'n situasie of daar's uitdagings in ons lewens, dan wil ons graag hê dat daardie uitdaging of probleem wat ons het moet uitspeel soos wat my verwagting is, soos wat ek dit wil hê. Meeste van ons dink so daaroor. Weet julle, gedurende hierdie afgelope paar weke het ek agtergekom hoe ongeduldig ons as kinders van Abba Vader kan wees, want meeste van ons wil hê dat hierdie probleem so vinnig as moontlik moet gebeur. Ons wil nie wag nie. Weet julle wat vir my amazing is? En ek is self, ek het dieselfde probleem. Moenie dink ek praat met jou nie, ek praat met my. Want ek het dieselfde probleem. As daar een ding is wat ek nie van hou nie, is om in 'n ry te staan. Dis my so pointless. Dit kom so van die, ek dink van my weermag daar af. Ons het altyd gesê, hurry up and wait. Jy weet, want jy moet jaag na 'n plek, dan kom jy dan, dan sit jy daar en wag. En dit was nie vir my lekker nie, ek het nie daarvan gehou nie, ek hou nog steeds nie daarvan nie. En ek het so tyd terug, het ek in die poskantoor gestaan vir 'n rede, en ek moes in die ry staan, en toe ek in die ry staan, toe kom ek agter, ek het nie 'n dokument nie. En ek staan dan, ek dink by myself, ag nee, net nie dit nie. Ek is seker ek gaan hierdie girl kan ompraat om my te help. Maar daar staan so 'n dokument wat sê, as jy nie hierdie dokument het nie, help hulle jou nie. En ek moes omdraai en loop, die dokument gaan kry en terugkom. Want ons wil nie wag nie. Moet nou gebeur. Wil nie wag nie. Nou gebeur. Ek is nou honger. McDonald's. En al die ander goeders wat jy by 'n venstertjie koop. Maar dit moet nou gebeur. Ons is nie kinders wat kan wag nie. So ons is so ongeduldig in hierdie lewe. Ek dink maar net aan hierdie coronavirus episode. En eintlik as ek gaan kyk na die coronavirus, ons het gisteroggend met die manne en met die bidsessie so 'n bietjie gepraat daaroor, het eintlik 'n klomp interessante aspekte van ons as mens openbaar. Dit het ons negativiteit openbaar. Dit het ons paniek openbaar. Maar dit het ook ons ongeduld openbaar. En as ek so luister na mense wat en wat hulle sê oor die kwarantyne en die onbeskikbaarheid van produkte, die verbod op samekomste en dan sien ek die ongeduld wat daar by ons opkom. Jy weet maar wat nou? Wat gaan nou gebeur? Hoekom moet ek nou wag? En ek sien daai die grappies hier oor is legio. En ek gaan nou nie grappies vertel vanoggend nie, maar ek sien so een van die grappies wat omgestuur word is wat gesê het dit is in die vol ek weet nie die woorde is dalk verkeerd, maar dit is in hierdie lyn. Dit is iets soos van as die wetenskaplikes nie nou 'n teenmiddel vir die virus gaan uitvind nie, gaan die ma's wie se kinders by die huis is dit doen. Hoekom? Maar dis ongeduld. Ons is ongeduldige mense. En dit is absoluut dit wat ons sien en dit wat hier gebeur is alles net 'n uitbeelding van my en jou ongeduld, want ons kan nie wag nie. Dit moet nou plaasvind. As Vader 'n belofte in sy woord het, wil ek dit nou sien. Jy moet gaan kyk hoeveel ouens is daar wat 'n rukkie gewag het vir die belofte van af Vader wat moes kom. Abraham, 21 jaar voor sy seun gebore is. Wag nog. 100 jaar. Of 120 jaar, afhangende van hoe jy die ding probeer uitwerk. Het hy daar rondgeloop en daar teen die ding geklop en gesê, Vader, ek het nou hierdie ding gebou, wat nou? Jy het nou gesê, ek moet nou hierdie skipie bou, hier staat hy nou, wat gaan nou met die ding gebeur? Of het hy geduldig gewag op die woord van Vader? Het hy gewag tot het Vader vir hom openbaar, hoekom hy om hierdie opdrag gegee het? Jy sê, ons wil dadelik goed laat gebeur. Partykeer wil Vader ons net in 'n periode van rus inbring, dat ons net weer kan fokus, dat ons net weer sy opdrag kan raak sien. En ek het hierdie al vele voorheen gesê, jou roeping is jou roeping. Jou opdrag kan verskil, maar ons moet partykeer moet ons net bietjie gaan pause. Ons moet net bietjie gaan stil word. Ons moet net bietjie by Vader se voete kom aansit. Ons moet net kom wag op Yahweh. Sodat hy ons net weer kan herfokus. So ons kop net weer kan bietjie leeg word. ons hoogmoed bietjie kan sak en al die dinge wat daarmee gepaard moet gaan. Maar wag ons op Vader. En wanneer ons die woord ondersoek, dan sien ons dat Abba Vader 'n ander oplossing vir ons het as wat die wêreld aan ons bied. Dan sien ons dat Abba Vader 'n ander oplossing het as ons ongeduld. Dan sien ons dat Abba Vader vir ons sê ons moet in sy rus inkom. Dan sien ons dat Yeshua vir ons sê hy sal vir ons rus gee. Maar ek dink dit gaan so 'n bietjie by ons verby. Ons dink nie altyd daaraan nie. En daar's 'n rede hoekom hy hierdie goed vir ons sê. En hierdie rus waarvan gepraat word is 'n plek van afwagting. 'n Plek waar ons geduldig wag op Yahweh. En nou moet ons verstaan, hierdie wag is nie 'n passiewe wag nie. Dis nie ek gaan sit op my bank en nou wag ek daar en ek hoop iets gaan gebeur nie. Dis nie 'n passiewe wag nie. Dit is 'n aktiewe wag, maar ons moet wag op die regte tyd van Abba Vader. Ons moenie goed probeer vooruitgaan nie. En onthou waaroor ons verlede Sondag gepraat het. Ons het gepraat oor 'n plek van voorsiening. En hierdie plek is die plek waar ons by Yeshua inneem, waar ons op die rots gaan staan, waar ons by hom gaan staan. In vrede en in geduld, nie in ongeduld nie. En die vraag wat ons dan vra is wanneer ons in hierdie situasie is, wanneer ons in hierdie situasie bevind, wat doen jy daaromtrent? Wat doen ons daaromtrent? En dan kom Jesaja. En Jesaja gee so 'n mooi beskrywing van hierdie beginsel van wag op Abba Vader en dit is 'n baie bekende skrifgedeelte. Ek dink meeste van ons ken dit wel. Ons het vanoggend 2 liedjies gesing wat uit hierdie gedeelte uitkom. Sommers so na mekaar. En ek wil van vers 27 vir julle lees en ek wil hierdie ding so bietjie in beter en meer perspektief plaas vir jou en vir jou verduidelik wat probeer Abba Vader deur sy profeet Jesaja vir my en jou sê. Jesaja is besig om met Juda te praat. En in hierdie gesprek wat hy met hom het, ons moet altyd onthou, maak nie saak wat Vader deur Jesaja met Juda praat nie, dit is geld vir my en vir jou ook. Hy praat met sy volk, hy praat met sy kinders. En is ek en jy kinders van Abba Vader? Ja, dan moet ons gaan luister wat die woord van Abba Vader vir ons sê ten opsigte daarvan, want as ek nou ons situasie gaan kyk, is ons situasie presies dieselfde as wat Juda op hierdie stadium ervaar het, as wat Israel op hierdie stadium ervaar het. Jesaja 40 vers 27. Hy sê, waarom sê jy dan o Jakob? En as hy praat van Jakob, praat hy nie met Jakob as 'n individu nie. Onthou, Jakob leef nou nie meer hier nie. Hy praat met Israel, want Israel is uit Jakob uitgebore. Onthou, Israel is die nageslag van Jakob en Vader het Jakob se naam na Israel toe verander en sy nageslag, sy 12 seuns, vorm dan die volk van Israel. En daarom praat hy, as hy sê Jakob, dan praat hy oor Juda, met Juda of met Israel. Hy sê, waarom sê jy dan o Jakob en spreek jy o Israel? My weg is vir Yahweh verborge en my reg gaan by my God verby. Hulle is besig om te kla. Here, hoekom het ek so lank wag? Vader, hoekom het hierdie nog nie gebeur nie? Jy het my beloof. Hier is dit nou al 2 dae en het nog nie gebeur nie. Hier is in die agtergrond van hierdie gedeelte wat Jesaja hier met Juda praat, is dat Jesaja teenoor koning Hizkia geprofeteer het. Hy profeteer aan hom dat hulle deur Babel ingeval gaan word en dat hulle in ballingskap geneem gaan word as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. En hierdie kom as 'n waarskuwing. Dit is vir my so amazing. Wanneer die volk sondig, dan gee Vader die waarskuwing. Vader gee die gevolg van die waarskuwing en hy gee hoop en 'n uitkoms. Die probleem is Israel het nooit die uitkoms gevat nie. As ons Esegiel gaan lees en ons het nou 'n groot gedeelte van Esegiel al hanteer, dan sê hy vir hulle, hier is wat julle verkeerd doen. Hy sê en dit is wat met julle gaan gebeur. En dan sê hy, maar bekeer jou sodat dit nie oor jou kom nie. Het hulle bekeer? Nee. Hulle het nie gehoor gegee aan die woord van Abba Vader nie. En dit is presies wat Jesaja hier met Juda deel en spesifiek met koning Hizkia. En as jy gaan kyk na hierdie gedeelte van Juda se geskiedenis, is dit eintlik 'n baie slegte tydperk in die geskiedenis van Juda en van Israel. En hulle beleef een van die grootste struikelblokke wat hulle nog ooit beleef het. En wat hulle nou sien is hulle word gaan ingeval word deur Babel en wat hulle nou sien of wat met hulle gebeur is hulle twyfel oor Abba Vader en hulle is onder die indruk dat Abba Vader hulle nie meer raak sien nie, want dit is wat hulle hier sê, dit is wat presies hierdie woorde wat hy gebruik. En as jy mooi daarna gaan kyk dan kon hulle net soveel gevra het, hoekom sien Abba Vader ons nie meer raak nie? Of waarom laat Abba Vader toe dat hierdie dinge met ons gebeur en vra ons nie gereeld hierdie vraag dalk nie? Het ons nie al gevra, maar hoekom laat Abba Vader toe, dat hierdie goed met ons gebeur nie? Ons is dan sy kinders. Dis precies wat met hulle gebeur het. Sien, hulle kan nie verstaan, hoekom hierdie struikelblok oor hulle pad kom nie. Hulle kan nie verstaan, hoekom hierdie ding wat nou gaan gebeur, hoekom het juist met hulle moet gebeur nie. Hulle is dan Abba Vader se uitverkore volk. Hulle behoort dan aan hom. En ek hoor hierdie woorde daagliks. Ja, maar jy weet, ek staan een kind van die Here, hoe kan hierdie met my gebeur? Ek het nou so rukkie terug, iemand my gebel en gesê, maar hoor jy weet, ek kan nie verstaan dat hierdie met my gebeur het nie, want ek is dan toch een kind van die Here, jy weet, en ek behoort nie, hierdie goed behoort nie oor met my te gebeur nie. En sê ek, maar waar staan dit? Dit gaan nie met jou gebeur nie, het staan nie in die Bybel nie. Ek weet waar kom het vandaan, maar dit kom nie van Vader af nie. Jy sê, maar as dit hierdie proces van prosperity preaching, wat oor alles gaan, jy, al wat jy hoef te doen is, jy hoef net te glo, niks gaan verkeerd gaan nie. Jy gaan nie financiële probleme heen nie, jy gaan nie huweliksprobleme heen nie, jy gaan nie verhoudingsprobleme heen nie, jy gaan nie siek word nie, niks aan met jou gebeur nie, sta nie in die woord nie. Dis nie wat aan my en jou oorgedra word nie. En dan kom Abba Vader en deur Jesaja antwoord uit die volk, en hier is die antwoord wat deur Jesaja kom, in vers 28. Hy sê, weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Een ewige God is Yahweh, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Wanneer hy sê, daar is geen deurgronding van sy verstand nie, dan sê ons hier op aarde begryp nie altyd Vader se plan nie. Dit is my so amazing wat hy hier sê, die antwoord wat hy hier gee, bevat eintlik die grootste waarheid wat aan die mens geopenbaar word. Die grootste waarheid wat jy kan dink, en hier is die waarheid wat hy vir ons gee. Abba Vader, die skepper van die heelal, wat van ewigheid tot ewigheid bestaan, is onveranderlik en sy doelstellings en sy plan en sy patroon vir ons as mens kan nie faal nie en sal nie verander nie. Maak nie saak hoe jy die Bybelse woorde verdraai nie. Maak nie saak hoeveel van hierdie nuwe vertalings die ouens probeer uitkry om die woord te verander sodat dit by ons huidige omstandighede aanpas nie. Gaan nie gebeur nie. Vader verander nie. Daar is geen einde aan sy mag nie en niks sal hom van sy plan laat afwyk nie. Maak nie saak wat ek en jy as mens probeer doen nie. Jy sê die mens probeer sy plan verander om by die mens aan te pas. Nee, die mens moet by Vader se woord en by Vader se plan aanpas. Dan kom ons in die perfekte wil van Abba Vader. En jylle kan maar gaan kyk wat reg oor die wereld gebeur. Wat sê die mense deesdae vir ons? Nee, hulle verdraai dit so bietjie nie, ouens, moenie worry nie. Dit was vir daai tyd geskryf, in ons nuwe tyd. Daar is nie 'n nuwe tyd nie, die woord sê daar is niks nie sonder die aarde nie. Ons doen dieselfde sondes, ons sê dieselfde goed, ons twyfel oor dieselfde dinge, ons het dieselfde vyand, niks het verander nie. En al wat hy gedoen het, is ons meeste van die goed wat ons sien. Het jy al gekyk die chipspakkies? Ek weet, jylle is gesonde mense, jylle eet nie chips. Ek eet so nou en dan chippies, maar het jylle gesien die chipspakkies? So nou en dan verander hulle die prentjie? Dink as, oei, hier is dit nuwe chippie. Sien selle chippie! En as jy mooi kyk, dan sien jy die grammiekies wat daar opstaan, nee, as jy so 10 jaar terug een pakkie chippie gekoop, die pakkies is selle grootte, maar daar is nou baie minder chippies in. Selle prys, minder chippies. En jy weet, ons het altyd 'n 500 milliliter koeldrank gekoop. Ja, selle prys, selle bottel, net minder, daar is net minder in. Dis wat Satan doen, hy verander die packaging. En weet jy wat? Dit is nog steeds net so gevaarlik weer. En dit is wat gebeur, en ek en jy kan dit nie verander nie. Vader se woord bly Vader se woord, dit sal nie verander nie. En Jesaja 40 vers 29 sê hy, en hier is so awesome, ons het dit gesing volgend, hy sê, hy gee die vermoeiende krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. En weet julle wat, vir ons as mens kan niks uit ons self uit doen nie. As Yeshua vir ons sê in Johannes 15 vers 5, ek is die ware wingerdstok, hy sê, en dan sê hy, en sonder my kan julle niks doen nie. Glo my is die waarheid, ek het probeer vir baie jare in my lewe, dit werk nie. Dit is eers wanneer ons in sy wil kom, eers wanneer ons sy plan begin verstaan, wat goed eers vir ons duidelik word en sê, o, is dit hoe dit werk? Maar ons is te lei, luister mooi, ons as kinders van die Here is te lei om sy woord te gaan ondersoek en om te kyk wat werklik sy plan is. En ons verstaan nie regtig sy plan nie, want ons lees net die een helfte van sy woord. En ek het julle vertel, ek het gedink nog as daai by my Bybel en nou daar. Dit was nou vir gister gedoen gewees. Ek het 'n bladsy daai Bybel uitgeskeer. Dit was nogal konsternasie in die gemeente. Ek het die hele mense se gesigte gesien het. Maar daar's so een bladsytjie wat die ouens ingesit het, so, boef, in die Bybel. En daar staan op die Nuwe Testament. En wat daai bladsy gedoen het, dit het ons afgesny van Vader se patroon wat hy geskep het in die Ou Testament en daarom verstaan ons meeste van die goed wat in die Nuwe Testament gebeur nie. En toe gryp ek daai bladsy eenoggend en ek skeer hom uit die Bybel uit. Sulke groot oë, want jy het nou in die boek gevat. Dis net 'n boek. Dis 'n boek met woorde. Hier is die probleem. As die Heilige Gees daai woorde nie in jou hart sit nie, beteken daai boek vir jou niks nie. En soos alles wat ons doen, maak ons met die ding is nou 'n issue meer en nie die verhouding wat ons met Vader moet hê nie. Ons lewe uit verhouding uit en as jy nie uit verhouding uit leef nie, gaan jy nie verstaan wat Abba Vader se patroon vir jou lewe is nie. Dan gaan jy hom bevraagteken, dan gaan jy twyfel en jy gaan onseker wees oor wat sy plan met jou is. Dis die oomblik wanneer ons in verhouding inkom met hom, wanneer ons by hom kom sit, wanneer ons by sy voete kom sit, wanneer ons wag op Yahweh. Dan sy plan begin sien. Sy plan vir ons kom raak sien. Sien, Abba, die woord sê vir ons, Abba Vader is die een wat aan die swakkes krag gee. Hy gee ons krag en sterkte om te kan volhard tot aan die einde. Hy sê nie om te coast nie. Hy sê nie om 'n gemaklike lewe te lei nie. Hy sê nie jy gaan nooit in jou lewe weer vervolg word nie. Hy sê nie jy gaan nooit in jou lewe weer versoek word nie. Inteendeel, hy sê die teenoorgestelde. Dit gaan met jou gebeur. Maar weet wat? Ek sal jou die krag en ek sal jou die sterkte en ek sal jou die autoriteit gee om dit kan volhard tot die einde toe. Dis my so mooi as Paulus sê, ek het die wedloop gehardloop. Sê ek het nie opgegee nie. As jy Paulus se verhaal gaan lees oor wat met hom gebeur het, hy was in die tronk gestop, hy was 3 keer gelos vir die dood. Dan staan hy daar op. En hy loop in die weg wat Vader vir hom gegee het. Hy het nie afgewyk van Vader se doel vir sy lewe nie. En dan sit hy in die haaglikste omstandighede in 'n tronk en hy bemoedig die gemeente. Ons sou dink dit moet anders wees. Ons moet hom in die tronk gaan besoek. Nee, hy skryf briefies. Nee, ouens, julle moet nou so maak en julle moet so maak en julle moet so maak. Wat staan ons? Hoe sterk is my en jou geloof in hierdie hele proses? Vertrou ons op Vader soos wat 'n Paulus op Abba Vader vertrou het. Vertrou ons op Vader soos wat 'n Johannes op Vader vertrou het. Of kom ons by die eerste struikelblok en sê ag ja nee, daar's nou weer 'n probleem. Ek stop sommer. Ek glo sommer net nie meer nie. Jy weet, want daar's nou iemand daar by die kerk wat nou iets leliks vir my gesê het. Ek gaan sommer ook nou nie meer kerk toe nie, want daai klomp Christene. Kom vertel jou, daai ou is nie probleem nie, of daai vrou is nie probleem nie, jy is die probleem. Die probleem lê by jou, jy moet jou hart gaan uitsorteer. Paulus kom in 2 Korintiërs 12 vers 9 en hy sê, en hy praat van Yeshua, hy sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. En hierdie woord genade is die woord charis in Grieks. Hy sê, my genade is vir jou genoeg. Luister mooi, wat doen hy? Hy sê, want, hier is die rede. Jy weet, ons het altyd hierdie ding, ek weet, my ma sy het so deur sulke moeilike tye gegaan het, en my ma was bietjie negatiewe mens in haar lewe gewees, en ek wens so ek het die kennis toe gehad wat ek nou gehad het, dan kon ek my ma ook bygestaan en haar gehelp het deur hierdie proses, en ek verstaan hoekom sy daar was, en hoekom sy so negatief oor haarself gekyk het. Maar dan gebeur iets verkeerd, dan sê my mama, ja, sy genade is seker genoeg. Maar ons lees die res van die versie nie. Hy sê nie, jy moet nou in moedeloosheid gedompel word nie. Luister wat sê hy. Hy sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Wat? My krag word in swakheid, so my krag word in jou swakheid volbring. Want weet jy wat, as jy nie meer kan nie, kan ek. As jy voel is die einde, dan sê hy vir jou, nee, daar is nog 'n lang pad voor. As jy dink daar's nie meer uitkoms nie, dan sê hy vir jou, ek het 'n deur vir jou. En dan sê Paulus, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Wow, dis 'n amazing stelling wat hy maak. So hoekom verbind Paulus Abba Vader se genade met sy krag wat deur die swakheid van die mens openbaar word? Hoekom sit hy hierdie twee goed by mekaar? Het jy al gewonder daaroor? Ek het gewonder daaroor. Hoekom sit hy hierdie goed by mekaar? Wat is die rede daarvoor? Is genade, want ons leer, ons word geleer, genade is net Abba Vader se onverdiende guns wat hy vir jou gee. So jy verdien niks nie, dit is waar, ons verdien niks nie, en is net guns. Vader gaan vir jou guns gee, want dis wat sy genade beteken. Is Vader se guns nie dat hy ons vergewe, maak nie saak wat die omstandighede is en wat ons gedoen het nie. Ja, dis deel daarvan. Dis definitief deel daarvan. Maar is eintlik baie dieper as net dit. Man met die naam van John Donne, Bybelkommentator, skryf die volgende daaroor. Hy sê die volgende. Hy sê, in Paul, charis is never merely an attitude or disposition of God. In other words, God's character is gracious. Hy sê, consistently it denotes something much more dynamic. The holy, generous act of God. Like spirit with which it overlaps in meaning, it denotes effective divine power in the experience of men. Genade beteken Vader se krag wat deur my en jou werk wanneer ek en jy swak is, en dit is hoekom Paulus dit neergeskryf het. Sien, wanneer ons na die volle betekenis van hierdie woord gaan kyk, hierdie woord charis gaan kyk, dan sien ons dit het 'n baie dieper en wye implikasie, en ek wil vir julle dit wys. Charis, daar's die woord, Griekse woord charis, beteken genade. Of dit is word vertaal met genade. En luister wat sê hy daar. Hy sê, of the merciful kindness by which God, exerting his holy influence on souls, turns them to Christ, keeps, strengthens, increases them in Christian faith, knowledge, affection, and enkindles them to the exercise of the Christian virtues. Okay. Dis toe nie net Vader se onverdiende guns nie. Is 'n deel daarvan? Ja, is deel daarvan. Maar daar's 'n baie wyer ding wat ons moet verstaan en wat vir my amazing is van hierdie hele proses. Hy sê dat hy gee vir ons die kennis. En wat sê hy vir ons in Hosea 4 vers 6? My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hy sê my genade is dit dat ek my kennis aan jou openbaar sodat jy daarin kan leef. Iemand het dit eendag so gestel. Hy sê it is God teaching us his word so that we can act upon it. Nou as hy praat van sy woord, is dit sy hele woord, sy plan, sy patroon en sy verwagtinge wat hy vir my en vir jou het. Dis wat genade beteken. So wat Abba Vader vir Paulus sê, is dat sy krag en sy invloed, wat deur die kennis van sy woord openbaar is, genoeg is vir Paulus om in oorwinning te leef. En eintlik wat hy vir hom sê, Paulus, het ek jou nie geleer van my woord nie? Het ek jou nie toegerus met my woord nie? Het ek jou nie gewys wat my plan vir jou is nie? Is dit nie genoeg vir jou om te volhard tot die einde toe nie? Jy sien, ons vat daai gedeeltetjie en sê, jy sien, God se genade is genoeg vir my. En ons weet nie dat ons daarop moet reageer nie. Ons weet nie dit is iets wat ons moet gaan uitvoer nie. Ons weet nie dit is iets wat ons moet gaan doen nie. Want Jakobus sê, ons moenie net hoorders van die woord word wat jouself bedrieg nie, maar word daders van die woord. Dis wat sy genade is, dat ek en jy, dat hy ons die krag gee om daders van sy woord te word. Maar het ons die kennis van wat ons moet gaan doen? Ek dink meeste van die Christene het nie. En dit is presies wat Abba Vader in Jesaja 40 aan sy volk openbaar. En dit gesien, dit gebeur so baie, dat ons te midde van ons uitdagings Abba Vader se getrouheid bevraagteken. Maar Vader het nooit aan ons beloof dat wanneer ons aan hom toegewyd is, ons nie moeilike tye gaan beleef nie. Daar is nie so belofte nie. Inteendeel, Yeshua sê dit vir ons in Matteus 10 vers 22. Hy sê, en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe? Hoor dit mooi? Wie volhard tot die einde toe? Hy sal gered word. En dan sê hy in Matteus 5 vers 11 tot 12, sê hy die volgende, hy sê, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. En gewoonlik wanneer dit gebeur, dan sê hy ons, ja, jy sien, ek gaan nou nie weer kerk toe nie, want kyk wat sê hulle van my. Jy weet wat het 'n Christen met my gedoen, daarom sal ek nooit weer in God glo nie. Dis wat ons hoor, dis wat ek daagliks hoor, nie alreeds ek nie daagliks nie, maar gereeld hoor. En wat sê Yeshua? Dit gaan gebeur, ouens. Waar is jou gesindheid? Is jou gesindheid ingestel op Abba Vader? Het jy die gesindheid van Yeshua in jou lewe? Want dit is wat die woord van ons sê, Filippense 2 vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus is. Met watter gesindheid loop ek en jy rond? Hy gaan aan vers 12, hy sê, verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor hulle gewees het. Gaan daar vervolging kom? Ja. Hoe moet ek optree? In die vreugde van Abba Vader. Dis waar ek moet wees. Want hy sal my verhef. Jy sien, die selfde verklaring wat deur Yeshua gemaak word, word ook deur Jesaja gemaak. En as ons gaan kyk na Jesaja 40 vers 30 tot 31, dan sien ons, hy sê, die jonges word moeg en mat en die jongmanne struikel self. En wat hy hierdeur vir ons probeer sê, as jy die gedeelte gaan lees en bietjie gaan analiseer, dan sê hy vir ons, almal gaan deur moeilike tye, tot die ouens wat sterk is. Want die jonges en die jongmanne is die ouens wat sterk is. Hy sê, tot die sterk is, gaan deur moeilike tye, wat ons fisies en geestelik begin aftakel. En dan sê hy vers 31, maar. Jy weet wat 'n maar beteken. Dit kanselleer die vorige stelling. Ek glo nie woord van God, maar jy het daai eerste gedeelte klaar gekanselleer. So hy sê maar, die wat op Yahweh wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. En dit is my so amazing as hy praat van hierdie, hulle vaar op met soos vleuels met vleuels soos die arende. Daar's 'n dieper betekenis in dit wat hy vir ons hier sê en daai betekenis word vir ons uitgelig deur Paulus wanneer hy in Kolossense 3 vers 1 en 2 sê, hy sê as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. En dis wat 'n arend doen. Hy vlieg daarbo, nie hier op die aarde nie, nie op die grond nie. Hy vlieg ook nie saam met die kraaie nie. Ek weet nie of julle dit opgelet het nie. In fact, as hy kraai sien, as hy arend daarbo, dan skoort hy. Dan soek hulle 'n skuilplek. Hy sê, hulle hardloop en word nie moeg nie. En hierdie hardloop, ouens, het niks met atletiek te doen nie. Is nie soos jy oefen nie. En hardloop dan word nie moeg nie. Glo my, as jy so hardloop, dan word jy moeg. Hierdie hardloop beteken, wanneer ek in die weg van die Abba Vader gaan, wanneer ek die taak wat hy op my gelê het begin uitvoer, wanneer ek doen wat hy vir my gesê het, sal ek nie moeg word nie as ek in sy wil inkom en as ek op hom wag om vir my die regte tyd te gee en die regte plek te gee en die regte voorbereiding te gee. Want hy sal dit doen. Hy sal hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. En hierdie woord wag is 'n amazing woord. Dis die Hebreëse woord kavag. En as jy gaan kyk na die woord kavar, dan beteken dit om te wag met verwagting. Dit beteken ook hoop. So dis nie 'n fisiese wag nie. Dis waar is my verwagting? Waar is my hoop gevestig? Jy sien, om op Abba Vader te wag beteken dis dat ons op hom sal vertrou met 'n hoopvolle verwagting in ons hart. En soos ek gesê het, dis nie 'n passiewe wag nie. Ek gaan nie op my stoel sit en nou wag dat iets moet gebeur nie. Kom ek vertel jou, as jy op jou stoel gaan sit en wag dat niks gaan gebeur of dat iets moet gebeur, gaan jy baie lank sit. Het enigste ding wat gaan dalk gebeur is jy gaan 'n gat in jou stoel sit. Maar niks anders gaan gebeur nie, want ons moenie passiewe kinders van die Here wees nie. Ons moet aktiewe kinders van die ons moet aktief besig wees om ons geloof uit te voer. Ons moet aktief besig wees om Vader se instruksies uit te voer. Jy sien, dit beteken eintlik dat ons hoop, hulp en redding in Abba Vader geplaas word. Dis wat dit beteken om op hom te wag. Die figuurlike betekenis van kava, hierdie woord wag, is eintlik, as jy dit mooi gaan kyk, dan is dit om saam te bind soos 'n koord. En wat bedoel hulle met saam bind soos 'n koord? Hoe maak hulle 'n sterk tou? Het julle al gesien hoe maak hulle 'n sterk tou? Hulle het so 'n klomp dun klein toutjies. En dan bind hulle dit, hulle vleg dit so saam. Dan kry jy hierdie lekker dik tou en Boeta, jy kan maar probeer om daai tou te breek. As jy elkeen van daai strings vat en jy kan hom breek om so, maar as hulle so saamgevoeg is, breek jy nie daai tou nie. En dit is wat hy hier probeer sê. Ons moet saamgebind word in daai tou, saam met Abba Vader. Ons hoop, alles wat ons het, moet in hom gevestig wees. Jy sien, hoe meer toutjies daar is, hoe sterker word die tou. Hoe meer ons van ons lewe aan Abba Vader toevertrou, hoe sterker word ons verhouding en ons hoop en ons vertroue in Abba Vader. Maar as ek sekere goedjies uithou, sê Here, ek kan nie met hierdie vertrou. Hierdie enetjie sal ek self doen. Daai kan jy, hy's bietjie moeilik. Sort jy daai net, ek sal die doen. Nee, die hele pakkie moet daar wees. Want Yeshua sê, werp al julle bekommernisse op my. Bring alles. Nie net die helfte nie, bring alles. Sodat jy in geloof en in voorbereiding kan wandel soos wat ek van jou verwag om te wandel. En dan sien ons hier die hele proses van die arend. Daar is interessante legende oor die arendse vernieuwing. Daar word vertel dat wanneer 'n arend 'n hoë ouderdom bereik, en ek weet nou nie hoe waar dit is nie, ek weet daar is 'n ding wat gebeur met die arende wat hulle vere begin uitval. Maar hulle sê wanneer 'n arend 'n hoë ouderdom bereik, dan gaan sit hy op 'n hoë krans. En dan pluk hy sy vere uit. Nou ons het 'n papegaaitjie by die huis en ek sien wat sy partykeer doen, die veertjies raak los en sal sy nou daar sit en al daai los vere uitpluk, laat dit nou maar wegval vanaf en dit vorm 'n klomp ongemaklikhede by hulle. Ek dink dit is maar dieselfde wat die arend doen. Soos wat hy begin verveer, hulle noem dit verveer. Dan val al daai vere kom op, maar dit gebeur nie oor 'n tyd nie, dit gebeur op 'n in een slag, weet op oor 'n baie kort tydjie. En dan wat hy doen is dan wag hy dat sy vere uitgroei en hulle sê wat gebeur is dat die ander arende hou hom dop. En as daar enige gevaar kom, dan kom daai arend en hulle jaag die gevaar weg en hulle bring vir hom kos en hulle sorg vir hom. Want hy kan nie self gaan sorg nie. Dan val al sy vere af. En dan begin hierdie vere teruggroei. En hy begin nuwe vere kry. Nuwe vleuels. Dan word hy weer soos 'n jong arend wat weer daai hoogtes kan bereik. Om so grasieus deur die lig te seil. Soos waarvoor al van Abba Vader hom geskaap het. En wanneer ons daai lied sing, dan begin dit baie meer sin maak oor wat daar vir ons gesê word. Hy vernuwe ons. Soos wat hy 'n arend se vere vernuwe en hom nuut maak en weer soos 'n jong arend maak, so vernuwe hy my en jou. Maak hy ons nie gees en ons siel weer nuut as ons hom toelaat om dit te doen. Daarom is dit nodig dat ons hoop altyd in Vader gevestig sal wees. Maak nie saak hoe groot die uitdaging is wat ons besig is om te trotseer nie. Judas se vyande het hulle omring. Daar's vier nasies wat gelyktydig teen hulle optrek en die situasie lyk beroerd vir Juda. En dan kom die koning Josafat. En koning Josafat bid tot Abba Vader en ek wil hierdie gedeelte is net een vers wat ek met julle wil deel. En koning Josafat in 2 Kronieke 20 vers 12 in sy gebed bid hy hierdie. Hy sê: "Onse God sal U nie teen hulle strafgerigte oefen nie want hulle is bang." Ek meen hier's vier nasies wat teenoor hulle opstaan. Hy sê, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. En ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U. Hy sê, Vader, ons nie antwoord nie, maar weet wat? Here, ons kyk net na U toe. Want dis waar ons uitkoms is. Dis waar ons beskerming is. Ons fokus is op U gerig. En wat hulle doen is, hulle plaas hulle hoop en hulle vertroue in Abba Vader. En hulle sit hulle hoop en vertrou op Abba Vader vir hulle advies en leiding en vir hulp en beskerming te midde van hierdie groot aanslag wat hulle besig is om te beleef. Hulle oë is opgehef na Abba Vader in gebed. Hulle oë is opgehef tot hom in geloof en in hoop en verwagting en in begeerte. Sien, Abba Vader word hulle enigste fokus. En waar fokus ek en jy? Is ons fokus gerig op Abba Vader of op die oplossings wat die wêreld aan ons bied? En luister mooi, dit is nie te sê dat ons moenie met versigtigheid optree nie. Dit is nie te sê ons moenie met die wysheid van die woord optree nie. Yeshua sê self, hy sê wie bou 'n toring en bepaal nie die koste daarvan nie. Hy gee vir ons daai inligting, maar waar is my fokus? Waar is my fokus? Is my fokus absoluut in alles op Abba Vader gerig? Want hy is die een wat ons leiding gee deur sy Heilige Gees. En dit is nodig dat ons sal stil word en in sy rus sal inbeweeg. En ons sien hierdie verhaal van Elia, 'n man wat kom en hy dood 400 Baal profete met 'n swaard. Eenhou. Maak 400 Baal profete met die swaard dood. En dan sê Isebel vir hom, "Wat jy met daai profete gedoen, gaan ek met jou gaan wat jy met hulle gedoen, gaan ek met jou doen." Wat doen Elia? Sy vrou sê, "Bring dit aan." Nee, hy vlug. En ek, daai kan ek nog nie lekker verstaan nie, maar dit is maar wat met ons as mens gebeur. Hierdie magtige profeet van Vader, wat bid en Vader stuur vuur uit die hemel uit, verbrand die offer wat op die altaar is wat hy gebou het met groot klippe, nie net verteer die vuur die dier wat daarop is nie, hy verteer sommer die klippe ook. Neem die ouens gevange, dood die 400 Baal profete en 'n vrou sê vir hom, gaan jy selfe met jou doen. Sjoe, daar gaan hy bos toe. Ja, daarna sê hy, man moet versigtig wees. Maar kyk net wat hier besig is om te gebeur en as jy gaan kyk na hierdie situasie, dan sien ons hy vlug weg omdat hy gedreig word om doodgemaak te word. En wat gebeur met hom? Nommer 1, hy is bang. Dit sien ons. Uit dit wat hy tot Vader spreek, sien ons dat hy eintlik in swaarmoedigheid en teneergedruktheid daar sit. Ons kan sê hy is so 'n bietjie depressief. Waar daar in die wildernis onder die boom sit. Hy vra dat Abba Vader liewer sy lewe moet neem. Wie van ek en jy het nie al so gevoel nie? Here, ek weet nie of ek hierdie ding gaan maak nie, is beter as ek dood is. Dis wat hy sê. Hy sê, Vader, is beter as ek dood gaan, is beter as u my lewe kom neem. En dan stuur Vader 'n engel om hom te kom versterk en om te voed. En dan gebeur hierdie. 1 Konings 19 vers 11 tot 12. En Vader spreek tot hom en hy sê vir hom, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van Yahweh, en kyk, Yahweh het verbygegaan terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor Yahweh uit. Luister mooi. Hierdie is 'n storm, hierdie is nie net 'n wind nie, ouens, hierdie is serieus. Want as jy net leer wat gebeur daar, want die berge het geskeur, die rotse is verbreek. Hy sê in die wind was Yahweh nie. Hy sê na die wind 'n aardbewing. In die aardbewing was Yahweh nie. Hy sê na die aardbewing 'n vuur. In die vuur was Yahweh nie. En hy sê ons beleef hierdie storm in ons lewe en ons sien hierdie goed wat met ons gebeur. Die Vader is nie daar binne nie. Want wat sê hy, waar is hy? Hy sê en na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. Die Afrikaanse vertaling is bietjie verkeerd. Die Engelse vertaling in die King James sê and after the fire a still small voice. Hy sê, waar is Vader? In die stilte van sy stem. Hoor jy dat het Vader skree nie? In die stilte van sy stem. Jy sien, ek en jy vind Abba Vader wanneer ons in sy rus en in sy stilte in beweeg. Wanneer ons nie teen die storm vastkyk nie, maar na hom kyk. Wanneer jou fokus nie op die storm is wat om jou woed nie. Want as jou fokus op die storm is wat om jou woed, dan kan jy nie sy stem hoor nie. Dan kan jy nie die rigting bepaal waarin Abba Vader jou wil stuur nie, en dan kan jy nie sy uitkoms raak sien nie. En daarom is dit nodig dat ons op Yahweh sal wag vir sy perfekte uitkoms. Psalm 25 vers 15 sê, my oë is altyd deur op Yahweh, want hy sal my voete uit die net uitlei. Ons moet op hom wag. Ons moet wag vir hom. So hoekom? Hoekom moet ons op Yahweh wag? En daar is 4 punte wat ek aan julle wil oordra oor hoekom ons op Vader, op Yahweh moet wag. Punt nommer 1 is om te wag wat openbaar ons ware motiewe. Om te wag openbaar ons ware motiewe. En nou moet ek die vraag vra, het ons geloof dalk 'n instrument geword waardeur ons Abba Vader manipuleer om ons lewe onmiddellik te verbeter? Sien ons dalk die geloof as 'n middel of 'n formule om Abba Vader so ver te kry om aan ons vereistes te voldoen? Jy sien, mense met verkeerde motiewe is nie geïnteresseerd in die toewyding wat nodig is om in ware verhouding met Abba Vader te leef nie. Dit gaan oor die eie ek, dit gaan oor wat ek wil hê. Wat kan ek daaruit kry? In Judas 1 vers 20 tot 21 lees ons, hy sê, maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En die English Standard Version skryf het nogal vir my mooi, hy sê, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Waiting on him. Die tweede ding, om te wag ontwikkel geduld in ons lewens. En wanneer ons geleer om geduldig te wees en geduldig te wag op die klein dingetjies, dan sal ons geduld ontwikkel om te wag op die groot dinge. Jy weet, as ek nie eens geduld het om in die ry te staan in die poskantoor nie, dan het ek al klaar 'n probleem. Of as jy daar in die Spar kom en jy sien daar's een toonbank is oop en net as jy so om die draai kom en sit sy daar gesluit. Ons moet ons geduld ontwikkel in die klein dingetjies. Dan eers sal ons begin om geduldig te raak in die groot dinge. Maar as ons die klein dingetjies nie kan uitsort nie, kan ons die groot dinge glad nie uitsorteer nie. Ons gaan nooit daarby uitkom nie. Jy sien, ons probleem is dat ons die verkeerde perspektief het van Abba Vader se voorsiening. En meeste gelowiges ongelukkig dink dat finansies en besittings voorsiening is. Dat wanneer my finansies uitgesort word en ek baie geld maak en jy weet en ek het baie besittings, ja nee, dan word daar my voorsien. Hulle vra een van hierdie prosperity preachers daar in Amerika, vra hulle vir hom, hoekom is dit nodig dat jy 5 vliegtuie moet hê? Toe sê hy, dan sien die mense hoe goed God vir my is. Sjoe. Wat se boodskap draai oor? En dis die boodskap wat die mense begin glo het. Jy sien, Abba Vader sê, dit is baie belangriker dat ons moet transformeer en dat ons moet verander, dat daar vernuwing by ons moet plaasvind as hierdie goeders wat ons aan kyk, na kyk en dink, dit is dit wat dit beteken. In Romeine 8 vers 24 tot 25 skryf Paulus, hy sê, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarop hoop hy dit tog? Of dit nog. Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En ek het daar in hakies gesit en geduld, want as jy net die woord gaan kyk in die Grieks, is die woord hypomonei. En as jy gaan kyk wat die woord hypomonei beteken, dan beteken dit a patient steadfast waiting. So is 'n geduldige volharding in ons in die wag wat ons op Vader, hoe ons op Vader wag. In Jakobus 5 vers 7 tot 8 sê hy, hy sê, wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat hy die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Dis my so amazing dat hy altyd dit na landbou toe vat, want ek weet nie van 'n boer wat vandag mielies plant en môreoggend kyk hy of hy al kan oes nie. Daar's 'n proses wat moet plaasvind. Hy sit die goed in die grond. Die saad moet sterf voordat dit kan uitloop. Die saad moet sterf voordat dit kan groei. Hy gee dit water, hy bewerk die land. En dan sien hy daar kom so 'n klein sprietjie uit. En dan vat dit 'n hele klomp weke voordat daai sprietjie groei in 'n plant en voordat hy vrug dra, voordat hy kan oes. Wie wat doen ons? Ons plant die saadjie vandag en môreoggend as ons opstaan wil ons oes. Want ons wag nie op Yahweh nie. Ons wag nie op die Here nie. Die derde ding, om te wag ontwikkel ons karakter. En toe ek hierdie neerskryf, toe dink ek aan myself daar in die ry in die poskantoor. Sien, om te wag ontwikkel ons karakter. En lyk dink bietjie wat gebeur het in die woord. As 'n jong man het Moses 'n vuurige meer gehad. Hy het 'n Egiptenaar doodgeslaan. Toe moes hy vlug. En hy gaan vestig hom in 'n plek met die naam van Midian. En 40 jaar later roep Abba Vader om Israel uit Egipte uit te lei. En dit is in hierdie 40 jaar dat Moses sy karakter eers moes ontwikkel voordat Vader hom kon gebruik het. Samuel se moeder ken hom aan Vader toe. Sy vra dat sy moet swanger word en sy sê as Vader haar swanger sal maak, as Vader haar 'n seun sal gee, sal sy hom toewy aan Vader. En dan nadat hy gespeen is, die woord sê nadat hy gespeen is, vat hulle hom na die tempel toe en hy bly in die tempel en daar word hy geleer. En dan as jong man vraat Vader met hom. In hierdie tyd wat hy gewag het, wat hy afgewag het voordat Vader hom as profeet roep, het sy karakter ontwikkel. Noag. Noag het geduldig en gehoorsaamheid op Abba Vader gewag. Totdat Abba Vader hom en sy gesin uit die bose wêreld gered het. En wat gebeur met Noag? Daar is 'n karakter wat in hom ontwikkel is om te weet dat ek moet op Vader wag, want sy belofte sal plaasvind. Maak nie saak hoe lank dit gaan gebeur nie. En dan kom Paulus en Paulus skryf in sy brief aan die Romeine in Romeine 5 vers 1 tot 5. Hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid. Nou daai woord beproefdheid, as jy na die Griekse woord dokimai gaan kyk, wat die Griekse woord is, dan beteken dit ook karakter. So ek gaan die woord karakter daar lees, net om dit vir ons bietjie makliker te maak om te verstaan. Hy sê, en die lydsaamheid karakter, en die karakter hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. So, so amazing. En dan nummer 4, om te wag, ontwikkel intimiteit met Abba Vader en afhanklikheid op Abba Vader. Intimiteit en afhanklikheid. Dis waar ek en jy moet wees. Dis waar Vader wil hê ons moet wees. In intieme verhouding met hom en afhanklikheid van hom. Dink maar net in Hebreërs 11. Wat handel oor die geloofshelde. As jy daai hele hoofstuk van Hebreërs 11 gaan lees en jy lees oor al die geloofshelde wat daar in die woord was, en sien jy, elk een van hulle het 'n intieme verhouding met Abba Vader gehad, en hulle sê, in geloof het so en so. Daar staan nie een keer, dat deur die Torah het dit gebeur nie. Jy het agtergekom? Staan nie so nie. Hy praat van die Ou Testament, hoor. Want hoeveel keer het ek al gehoor dat ja, maar jy moet weer die Ou Testament se ouens is deur die Torah gered. Hulle moes net doen wat in die Torah staan. Staan nie in die Bybel nie. Die Torah, wat die Torah vir ons gee, en vir die ouens wat nie verstaan wat Torah is nie, as jy dalk nie is volgens hier by ons, dis net 'n versamelnaam vir die eerste 5 boeke van Moses. Dis 'n Hebreëse naam vir die eerste 5 boeke van Moses. Die woord Torah beteken instruksies. So as ek praat oor Torah, dan sê dit die instruksies van Abba Vader. En die Torah is Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Dis wat die Torah is. En nie een plek sê Vader dat die Torah het hulle gered nie, want die Torah kan jou nie red nie. Die Torah was nog nooit bedoel om redding vir jou te bring nie. Die Torah was bedoel daarvoor dat jy kan weet wat dit beteken om in 'n verhouding met Vader te wees. Die Torah is gegee vir ons as 'n beter manier van leef. Niks te doen met jou redding nie. En elkeen van hierdie geloofshelde word gesê, deur die geloof het Noag, deur die geloof het Abraham, deur die geloof het jy nog. Sien, dit gaan vir my en jou dieselfde. Deur die geloof. En as jy gaan sien, hoekom het hulle in geloof opgetree, want hulle het geglo en vertrou, al hulle vertrou en al hulle geloof is in Vader gestel. Toe Vader vir Abraham sê, Abraham, vat jou goed en gaan, het hy gesê, Here, ek is op pad, waarheen wil jy my stuur? Hy het nie gesin gesê, hier, my Vader, weet jy, hier is een lekker plek, hier waar ek bly, jong. Jy het my mooi huis gesien. Jy weet, ek weet nou nie waar ek heen gaan, jy gaan daar net so lekker plek vir my wees, jy weet, ek gaan nie nou droog wees daar nie. Ek gesê, hier gaan ek, waar wil jy my? Hoekom? Want is net uit verhouding uit, wat ons in so opdracht kan uitvoer. Daarom moet ons verhouding met Abba Vader ontwikkel. En wat het hierdie ouens gedoen, as jy gaan kyk en jy gaan lees oor wat gebeur het, goed het nie net onmiddellik gebeur nie, en elkeen van hulle het geduldig gewag op Abba Vader, en deur geduldig te wag het Abba Vader hulle op die regte tyd verhoog. En 1 Petrus 5 vers 6 tot 7 sê dit ook vir ons, hy sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. David het 'n intieme verhouding met Vader gehad. Dit is my so amazing as jy Dawid se verhaal gaan lees. Hoe hy op Vader gewag het. Elke dag wat hy daar in die veld gesit het. Hy was 'n skaapwagter. Elke dag het hy in die veld gesit. En wanneer jy hoor wat Vader oor hom sê, dat hy Vader se naam groot gemaak. Hy het op Vader vertrou. Hy was nie bang vir 'n leeu nie. Hy was nie bang vir 'n beer nie. Hy was nie bang vir die coronavirus nie. Hy was nie bang nie. Hy het op Vader vertrou. Hy het na sy skape gekyk. En weet julle wat, as jy gaan kyk na die hele proses, en gister toe ons gaan gekyk het na die video van die Conquer series, die Conquer reeks, het daar 'n interessante ding deurgekom wat die ou sê. Hy sê, as jy gaan kyk na die woord wat daar gebruik word, toe hulle vir hom gevra het jy nog gesien? Toe sê, ja, ons het, daar is 'n jonge man. Hy sê, eintlik, a worthless one is die woord wat daar gebruik word. Haketan is die woord in Hebreeus wat gebruik is. The worthless one. Sy pa het gedink hy is nie goed genoeg nie. So weet wat, gaan sy kapas jy die skapies op. En het David gesê, ag Here, my pa dink ek is nie goed genoeg nie. Nou sit ek hier in die skape, kan iemand nie net iets anders vir my gee nie? Hoekom moet ek nou die skape oppas hier in die veld? Green nat en hier's wilde diere en... Wat het hy gedoen? Hy het in gebed gekom. Hy het Vader geworship. Hy het hom aanbid. Hy het geduldig op Abba Vader gewag. Wat doen Abba Vader met hom? Hy salf hom as koning oor Israel. Hy salf hom as koning oor Israel. En weet jy wat so amazing is daarvan? Yeshua het vir my en jou tot konings en priesters vir sy God geroep. En soos ek en jy hier staan, is ek en jy, elkeen van ons, is konings en priesters vir Abba Vader. Wat doen ons daarmee? Wat doen ons daarmee? Is ons besig om geduldig en in intimiteit te wag sodat hy ons op sy perfekte tyd van ons ontberings kan verlos? Sodat hy ons op sy perfekte tyd in die regte rigting kan stuur? Sodat hy op sy perfekte tyd vir ons kan wys wat hy vir ons wil, wat hy vir ons beplan het? Jy sien, elke situasie wat ek en jy beleef en deurgaan, moet ons sien as 'n proses van verandering en van uithou vermoë. Om geduld te leer. En sien, meeste van die tyd berei hierdie uitdagings ons voor vir Abba Vader se plan vir ons lewens. Ek het op 43 jarige ouderdom eers tot bekering gekom. Was ek 'n Christen? Ja. Van kinds af, so. My pa my kerk toe gevat, my ma my kerk toe gevat. Het ek die Bybel geken? Ja. Het ek in die kerk verskyn? Ja. Het ek Here gedien? Nee. Het ek verhouding met hom gehad? Nee. En op 43 kom ek eens tot bekering. En met my, ek is bietjie dom as strand, so die Here moes dit radikaal met my gedoen het. En toe kom ek eers in verhouding met hom. Toe besef ek eers wat Vader my hele lewe al vir my beplan het. En ek het probeer weghardloop daarvan. En weet julle wat, elke een van die gemors wat ek in myself in bevind het, gebruik Vader vandag, so dat ek ander mense daardeur kan help. Dit was deel van my voorbereiding. Dis nie wat Vader my wou hê nie. Maar omdat ek geld daai pad gekies het, het hy gesê, ek sal daai gebruik ten goede van my koninkryk, en die uitbreiding van my koninkryk. So wat jy ook al daardeur gegaan het, jy gaan ander mense help om nie dieselfde pad te stap nie. En dis miskien hoekom ek so passievol is oor die Here en oor sy oor geloof. Want ek moes lang wag om daarby uit te kom. Oktober 2006 het ek tot bekering gekom. Dis 'n lang tyd gewag. Ek het nie geduldig gewag nie, ek het ander gemors aangevang. En hierdie uitdagings berei ons voor vir dit wat Abba Vader ons wil voorgebruik. En deur hierdie uitdagings word ons karakter voorberei. En deur hierdie goeders wat ons beleef, begin hy om ons gesindheid te vorm, sodat ons die karakter en die gesindheid van Yeshua kan ontwikkel. En as jy gaan begin in ongeduld en in twyfel en in onsekerheid gaan begin leef, dan word jy nie voorberei nie. So ons moet daai goed aflê. Wag op Yahweh. Jy sê, maar Abba Vader sal my en jou nooit verlaat nie, maak nie saak wat gebeur nie. Hy wil ons nuwe krag gee, sodat ons die uitdagings van die lewe kan oorwin, sodat ek en jy tot aan die einde kan volhard, totdat ons tot op die einde kan volhou. Want van hulle wat volhard tot die einde, hulle sal gered word. Daarom wil ek vir jou vanoggend sê, wag op Yahweh. Plaas jou hoop en jou vertroue op hom, en hy sal kom en hy sal jou verhoog op die regte tyd. Miskien nie jou tyd nie, maar definitief op sy tyd. En al wat ek en jy kan doen, is om op hom te wag, en op hom te vertrou, en te weet, dat hy 'n plan vir elke een van ons se lewens. En gaan daar struikelblokke wees? Ja, daar gaan. Maar hy wat volhard, wil amper sê, hy wat wag op jou hê, sal gered word. Amen. Maar Vader, wat 'n groot voorreg om die woord te hoor volgend. Here, ons as die kinders is so geneig om goeder so vinnig te laat wil gebeur. Moet nou gebeur. Moet nou hê dit moet gebeur. Here, so baie keer sit ons in 'n posisie waar ons wil hê dat u beloftes wat u aan ons oorgedra het, moet uitgevoer word, maar ons kom nie eers die voorwaardes van die belofte na nie. Here, ek wil vra dat U rustigheid oor elkeen van ons sal bring, dat U rustigheid oor elkeen van ons harte sal bring, sodat ons geduldig, Here, op U sal wag. Sodat ons die stem sal hoor, dat ons nie sal vaskyk in die storm nie, want U is nie in die storm nie. Waar is U? U is met ons elke oomblik van elke dag. U is daar die stil, sagte stem wat tot ons spreek te midde van die storm. Lei ons, Vader, in U geregtigheid. Kom nou ons in, Vader. Kom dui U vir ons die pad aan wat ons moet loop. Dat ons in gehoorsaamheid, in geregtigheid, in hoop, in vertroue en met afwagting op U sal wag. Daarom eer en loof en prys ons U vanoggend in die magtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser Jesus Christus. Amen.